რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოში ვაქცინირებულთა რაოდენობა ისევ ნელი ტემპით იზრდება. ეპიდემიოლოგებმა კვლავ სოფლებს მიაშურეს.
ვიდრე თვისრები, მაგრამ ყველას მოუწოდებ, რომ აისრაკავს.
შეიცვალა თუ არა რაიმე ახალი მერის მიერ კონკრეტული მიზნებით გამოცხადებული რეორგანიზაციის შედეგად.
როდესაც უბრალოდ თანამდებობებს ცვლიან, ეს ვერ იქნება განახლების და სიახლის მომტანი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი უკრაინას შესაძლოა თავს დაესხას ნებისმიერ დროს, მათ შორის პეკინის ზამთრის ოლიმპიადის დასრულებამდე. სამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა დღეს განაცხადა მელბურნში, სადაც ავსტრალიის, იაპონიის და ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდა და პრესკონფერენციაც გამართა. ბლინკენის თქმით, რუსეთი განაგრძობს უკრაინის საზღვრების სიახლოვეს სამხედრო ძალების და შეიარაღების მობილიზაციას. სახელმწიფო მდივანმა ისევ გაიმეორა, რომ უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმას უმკაცრესი ეკონომიკური და ფინანსური სანქციები და ნატოს კიდე უფრო გაძლიერება მოხვდება. ენტონი ბლინკენის ბრიფინგამდე საათებით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ქვეყნის მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემთხვევაში სამხედროების გამოყენებით მათი ევაკუაცია შეუძლებელი იქნება და ამერიკელებმა უკრაინა ახლავე უნდა დატოვონ. ჯო ბაიდენმა ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ საქმე აქვთ არა ტერორისტულ ორგანიზაციასთან, არამედ მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს არმიასთან, ამიტომ სიტუაცია სრულიად განსხვავებულია და შესაძლოა სწრაფად აირიოს. NBC-ს წამყვანმა პრეზიდენტს კითხა, რა სცენარმა შეიძლება უბიძგოს სამხედრო ძალების გაგზავნისკენ ამერიკელების ევაკუაციისთვის. ჯო ბაიდენმა უპასუხა, რომ ეს ვერ მოხდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, თუ ამერიკელები და რუსები ერთმანეთს ესვრიან, ეს უკვე მსოფლიო ომი იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს უკრაინის ახლავე დატოვებისკენ მოუწოდა სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. მის ოფიციალურ ვებსაიტზე 10 თებერვალს გამოქვეყნებული შეტყობინებით მუდმივად მოდის ცნობები რუსეთის მიერ უკრაინის საზღვართან სამხედრო ძალების გაზრდის შესახებ, რაც მიუთითებს უკრაინის წინააღმდეგ მასშტაბური სამხედრო მოქმედებების შესაძლებლობაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტი უკრაინაში მყოფ ამერიკელებს აფრთხილებს, რომ რუსეთის მიერ სამხედრო მოქმედებების დაწყების შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ვერ შეძლებს მოქალაქეთა ევაკუაციას. შეერთებული შტატების შემდეგ დღეს საკუთარ მოქალაქეებს უკრაინის და უყონებლივ დატოვებისკენ მოუწოდა კანადის მთავრობამაც. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის ხელისუფლება უკრაინაზე თავდასხმის გეგმას უარყოფს. უკრაინის საზღვრის მახლობლად რუსეთის სამხედრო აქტივობის ფონზე ნატო აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერებას გეგმავს. გერმანული სააგენტო დპა ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით დღეს წერს, რომ ამ კვირაში ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა წინასწარ უკვე მხარი დაუჭირეს ალიანსის საერთაშორისო ძალების განთავსებას რუმინეთში, ბულგარეთსა და სლოვაკეთში. მოსაოდნელია, რომ ამ გადაწყვეტილებას ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები 16 თებერვალს დაამტკიცებენ და ოფიციალურადაც ამის შემდეგ გამოცხადდება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა შავ ზღვას უწოდა ალიანსისთვის სასიცოცხლო სტრატეგიული მნიშვნელობის რეგიონი. რეგიონში ყავს ნატოს სამი მოკავშირე და ასევე ჩვენი ახლო პარტნიორები უკრაინა და საქართველო, ამიტომ რეგიონში უსაფრთხოებას ნატოსთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა რუმინეთში ამ ქვეყნის პრეზიდენტთან კლაუს იოჰანისთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ძირითად პრინციპებზე ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი არანაირ კომპრომისზე არ წავა და თითოეულ ქვეყანას აქვს უფლება თავად აირჩიოს საკუთარი გზა. ასევე ჩვენ ყველა მოკავშირეს დავიცავთ, რადგან ნატოს პირველი და მეორე კატეგორიის წევრები არასდროს ეყოლება, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ გასული წლის დეკემბერში ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ნატოს გაუგზავნა მოთხოვნები ევროპაში უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ და ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა, რასაც მოსკოვი აყენებს, არის ის, რომ შეწყდეს აღმოსავლეთით ნატოს გაფართოება და ალიანსში არ მიიღონ უკრაინა და საქართველო. როგორც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ასევე ნატომ რუსეთის ამ მოთხოვნას წელს იანვარში გაგზავნილი საპასუხო წერილით უარი უთხრეს. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენლებმა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დღეს მხარი დაუჭირეს ლელა ჯანაშვილის კანდიდატურას. მისი და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ შერჩეული კიდევ ერთი კანდიდატის, თამარ ალფაიძის მოსმენა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე შედგა. კანდიდატურების კენჭისყრაში არ მონაწილეობდა ოპოზიცია, რომლის უდიდესი ნაწილი ამ პროცესს უნდობლობას უცხადებს. საკომიტეტო მოსმენაზე ორივე კანდიდატმა თქვა, რომ თავიდანვე გაუმართლებლად მიიჩნევდნენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის და სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის მოქცევას სახელმწიფო ინსპექტორის დაქვემდებარებაში და შესაბამისად გასული წლის ბოლოს ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ დაჩქარებული წესით განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები მათში შეკითხვებს არ იწვევს. ლელა ჯანაშვილ საკომიტეტო მოსმენაზე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა კითხეს, რატომ გადაწყვიტა და რამდენად გამართლებულია კონკურსში მისი მონაწილეობა იმ ფონზე, როცა სახელმწიფო ინსპექტორს ლონდა თოლორაიას საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებული აქვს მისი უწყების დაჩქარებული წესით გაუფრთხილებლად გაუქმების საკითხი და რამდენად შეძლებს კანდიდატი და უპირისპირდეს სისტემას. როგორც ლელა ჯანაშვილმა განაცხადა, ის პოლიტიკური შინაარსის შეკითხვებს არ უპასუხებს, რადგან თანამდებობაზე დამტკიცების შემთხვევაში პოლიტიკისგან გამიჯნული უნდა იყოს. მან ასევე თქვა, რომ ახალ თანამდებობაზე მუშაობა საკუთარი შესაძლებლობებისთვის საინტერესო გამოწვევად მიიჩნევს. ლონდა თოლორაია სამსახურის საკითხის საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვაზე საუბრისას კი კანდიდატმა განაცხადა, რომ ყველანი უნდა დაველოდოთ და დავემორჩილოთ. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთხელ მოუწოდა პრიორიტეტულად განიხილოს სახელმწიფო ინსპექტორის კონსტიტუციური სარჩელი და შეაჩეროს სადავო ნორმების მოქმედება. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, ეს აუცილებელია პარლამენტის მიერ დაწყებული და დამაზიანებელი პროცესის შესაჩერებლად, დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანოების დასაცავად და მოსარჩელი სამართლიანი სასამართლოს უფლების უზრუნველსაყოფად. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ გასული წლის ბოლოს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური უქმდება და მის ნაცვლად ორი დამოუკიდებელი სტრუქტურა ყალიბდება. სწორედ ეს ცვლილებები გაასაჩივრა სახელმწიფო ინსპექტორმა ლონდა თოლორაიამ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას აღმოსთავისუფლება, რომელსაც ქვეყანაში არსებულ ეპიციტუაციაზე საუბრით გავაგრძელებთ. ბოლო დღეღამეში ქვეყანაში COVID-19-ით 55 პაციენტი გარდაიცვალა. 64000-ზე მეტი ტესტირებიდან კი კორონავირუსი დაუდასტურდა 19968 ადამიანს. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 23675-ით გაიზარდა ბოლო 24 საათში გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დღეს დილისთვის ტესტირების დადებითობის მაჩვენებელი დღიური 11.11% ადგენდა, ბოლო ერთი კვირის 33%-ზე ოდნავ მეტს და ბოლო ორი კვირის 30.24%-ს. რაც შეეხება ვაქცინაციას, მისი ტემპი საქართველოში ისევ დაბალია იმ ფონზე, როცა ეპიდემიოლოგები, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო აუცილებლად მიიჩნევენ პანდემიის დასამარცხებლად ზაფხულისთვის მაინც მოსახლეობის 70%-ის ვაქცინაციას. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით საქართველოში 18 წელზე უფროსი ასაკის მოსახლეობაში სრულად ვაქცინირებულია მხოლოდ 42.9%. ვაქცინაციის გასააქტიურებლად დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა და ჯანდაცვის სამინისტრომ გააგრძელეს სოფლად ვაქცინაციის კამპანია, რადგან სწორედ სოფლებშია განსაკუთრებით დაბალი აცრის მაჩვენებელი. ამ კამპანიის დროს კი სამიზნედ გამოცხადებულია 50 წელზე უფროსი ასაკის მოსახლეობა. როგორც ცნობილია, ამ ასაკის მოქალაქეებისთვის ჯერ კიდევ მოქმედებს სახელმწიფოს ფინანსური წახალისების პროგრამა, რომელიც ქვეყნის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სოფლად ვაქცინაციის თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
შიდა ქართლის სოფლებში მოქალაქეების იმუნიზაციის პროცესი გრძელდება. ადგილობრივ ამბულატორიებში ჯანდაცვის სპეციალისტები და ექიმები ჩადიან და მსურველებს ადგილზე ვეცრიან. ხელისუფლების წარმომადგენლები და ჯანდაცვის სპეციალისტები მოქალაქეებს სპეციალურ საინფორმაციო ბუკლეტებსაც ურიგებენ, სადაც კორონავირუსის პრევენციის ღონისძიებების შესახებ არის მოთხრობილი. მარიამ გოგიაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთის ამბულატორიაში მივიდა ასაცრელად. მისი თქმით, აცრა პირველ რიგში საკუთარი ჯანმრთელობის დასაცავად ჩაიტარა.
დღეს ავიცერი სინოფარმით, ყველას მოგიწოდებთ, მოგძანდეთ და აიცრათ, არანაირი გართულება არ არის, მყავს უნარშეზღუდული და ისიც მოვიყვანე და ავაცრევინე.
კარალეთში ჩავიდა გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარიამ გიუნაშვილი. მისი თქმით, აქტივობა შედარებით მაღალია და მოქალაქეებს შეუძლიათ საქართველოში არსებული ვაქცინებიდან ნებისმიერი აერჩიონ.
ყველა ვაქცინით, რაც კი ქვეყანაში არ შემოსული, ყველა ვაქცინით ხდება ამბულატორიაში აცრები. საკმაოდ დიდი არის მომართვიანობა მოსახლეობის, მაყოფილები ვართ. პრობლემების გარშემო მიმდინარეობს აცრები. ვაქცინას თავის დროზე არის ამბულატორიაში და გართულებები არ ქონია ჯერჯერობით. მიხარია და ასე უნდა გაგრძელდეს.
სოფელ ოსიაურის მცხოვრები 60 წელს გადაცილებული გია მეტრეველი სოფლის ამბულატორიაში ასაცრელად პირველად მივიდა. მას ამისთვის 200 ლარი ჩაერიცხება. მეტრეველი ამბობს, რომ თავარი მოტივაცია თანხა არ ყოფილა და საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნავს.
უნდა ავიცრა პირველში ჩემი გულისთვის და მე ოჯახის და საერთოდ ყველას გულის, რომ პანდემია არ გავრცელდეს, ხო? პირველად ვიცრები, მაგრამ ყველას მოუწოდებ, რომ აიცრა კაცო. პირველში თავიანთ ჯანმრთელობა დაიცვა და მე ყველას საზოგადოების.
ოსიაურის ამბულატორიაში მეზობლად მდებარე სამი სოფლის მოსახლეობა შეუძლია აიცრას. შიდა ქართლის გუბერნატორის მოადგილე სიმონ გულედანი ამბობს, რომ თებერვალში საქართველოს ხელისუფლების მიერ გაგრძელებულმა ფინანსურად წამახალისებელმა აქციამ მოსახლეობის გააქტიურება გამოიწვია.
ჩამორზანებულები არიან მობილური ჯგუფი, რომელიც აწარმოებს აცრას სამი ტიპის ვაქცინით. ეს არის ფაიზერი, სინოვარმი და სინოვაკი. აღნიშნულ ლოკაციაზე სამი სოფლის მოსახლეობა მიიღებს მსახურეობას. თებერვალში ისევ გრძელდება პროგრამა 200 ლარიანი წახალისება 50 წელსზევით ასაკის მოსახლეობაზე და ასევე ვინც გაიკეთებს მესამე დოზას, ბუსტერ დოზას, 100 ლარიანი წახალისება. მე მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, რომ აუცილებლად ჩაერთონ ამ პროცესში. ვაქცინაცია არის მნიშვნელოვანი პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
50 წელს ზემოთ მოქალაქეები პირველი დოზით აცრისთვის 200 ლარს მიიღებენ, ეგრეთ წოდებულ ბუსტერ დოზისთვის კი 100 ლარს. შიდა ქართლში ამ აქციის შემდეგ იმუნიზაციის თვალსაზრისით ვითარება შედარებით გაუმჯობესდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის შიდა ქართლის რეგიონული ოფისის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მიმდინარე წლის იანვარში რეგიონში 9857 მოქალაქე აიცრა, თებერვლის პირველ 10 დღეში კი 2403. რაც შეეხება ასაკობრივ განაწილებას, 50-დან 60 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში იმუნიზაციის პერიოდში ერთი დოზით 12501 ადამიანი აცრილი, ორი დოზით 10808, ბუსტერ დოზით კი 1510, რაც ჯამში 35%-ამდეა. 60 წელს გადაცილებულები კი უფრო აქტიურები არიან და სამიზნე ჯგუფის 45%-ზე მეტია აცრილი. საერთო ჯამში კი შიდა ქართლში 2021 წლის 15 მარტიდან მიმდინარე წლის 10 თებერვლამდე ერთი დოზით 73292 ადამიანი აიცრა, ორი დოზით 62793, ბუსტერ დოზით კი 6701.
საქართველოში ვაქცინაციის მხრივ არსებულ ვითარებაზე შიდა ქართლის მაგალითზე გოგა აფციაურმა გიამბოთ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკით კი ვაქცინაციის დაწყების დღიდან, ანუ 2021 წლის 15 მარტიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით მოპოვებული მონაცემების მიხედვით, კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევებიდან 88.7% არ იყო ვაქცინირებული, ჰოსპიტალიზებულთა 96.6% არ იყო ვაქცინირებული და საქართველოში კოვიდით გარდაცვლილთა 96.2% ასევე არ იყო აცრილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში არსებობს პრაქტიკა, როცა თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ახალი მერები მათ უწყებებში რეორგანიზაციას იწყებენ. ეს გზა აირჩია კახეთში 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვებული მერებიდან მხოლოდ ერთმა და მან რეორგანიზაციის კონკრეტული მიზნებიც დაასახელა. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი არკვევდა რეორგანიზაციის დასრულების შემდეგ შესაძლებელი გახდა თუ არა მერის მიერ დასახელებული მიზნების მიღწევა.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის დეკემბერში გამოცხადებული რეორგანიზაცია დასრულდა. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ რეორგანიზაციის ფარგლებში არ მომხდარა თანამშრომლების შემცირება და არ გაუქმებულა არც ერთი განყოფილება. რეორგანიზაციის გამოცხადების დროს გეგმებზე ჩვენთან ილაპარაკა მერმა ზურა ბოტიაშვილმა. მაშინ განაცხადა, რომ რეორგანიზაციას აპირებდა როგორც მერიაში, ასევე IP ორგანიზაციებში, რადგან მათი მუშაობა არ მოსწონდა. ახლაც გსურდა მერისგან მიგვეღო ინფორმაცია, როგორ ჩაატარა ეს პროცესი, მიიღო თუ არა ის შედეგი, რისი მოლოდინიც ჰქონდა. მერმა კომენტარის გაკეთებაზე უარი თქვა მოუცლელობის მიზეზით. მისივე გადაწყვეტილებით ამ საკითხზე ილაპარაკა მერის იურისტმა ნანა ჭაბუკაძემ. როგორც ჭაბუკაძე ამბობს, რეორგანიზაცია ამ ეტაპზე განხორციელდა მხოლოდ მერიაში და ეს პროცესი არ შეხებია IP ორგანიზაციებს.
რეორგანიზაციის მიზანი იყო მართვის ეფექტურობის გაუმჯობესება და განხორციელდა სტრუქტურული ცვლილებები. ზოგიერთ სტრუქტურულ ერთეულში შემცირდა საშტატო ერთეულები, სანაცვლოდ ზოგიერთ სტრუქტურულ ერთეულში დაემატა. უნდა მიიღოთ შედეგი ის, რომ გაუმჯობესდეს ეფექტი, რაც მოვიდა ამ სტრუქტურული ერთეულების მუშაობის და საქმიანობის.
მას მოსახლეობა საკუთარ თავზე იგრძნობს.
რა თქმა უნდა, იგრძნობს, იმიტომ რომ ცნებები შეეხო ისეთ სტრუქტურულ ერთეულებს, რომლებიც სახლობას აწვდიან სერვისებს, მათ შორის ერთ-ერთი არის სოციალური სამსახური.
გურჯაანის მერიის იურისტის ნანა ჭაბუკაძის განმარტებით, რეორგანიზაციის ფარგლებში მერიაში დამატებით შეიქმნა კიდევ ორი განყოფილება. ესენია ბავშვთა დაცვის და სპორტის ახალგაზრდობისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილებები.
ბავშვთა უფლებათა დაცვის განყოფილების შექმნა ემსახურება ბავშვთა უფლებათა კოდექსით გათვალისწინებულ ფუნქციების განხორციელებას. ამ კანონის გათვალისწინებული არის მუნიციპალიტეტის არაერთი ხელმოსილება ამ სფეროში, ბავშვთა უფლებათა დაცვის სფეროში და ამისას ემსახურება ეს განყოფილება, რაც შეეხება მეორე განყოფილებას, ეს ხელმოსილება, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტს სულ გააჩნია და ეხლა გაგვაჩნია სპორტის და ახალგაზრდა საქმეთა საკითხების კომისიის დაგეგმვა და მართვა და ამის უფრო დიქტიანად განხორციელების მიზნით შეიქმნა ეს განყოფილება.
გურჯაანის მერიაში განხორციელებულ რეორგანიზაციას ფორმალური უწოდა ადგილობრივმა ოპოზიციამ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გურჯაანის საკრებულოს წევრი თემურ ბუწაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ რეალურად რეორგანიზაცია არ ჩატარებულა და რამდენიმე თანამდებობის პირს სამუშაო გარემო შეუცვალეს. ოპოზიციონერი დეპუტატის თქმით, ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში 2012 წლიდან გურჯაანს მეოთხე მერი ჰყავს, ყველა მათგანმა მუშაობა რეორგანიზაციის გამოცხადებით დაიწყო, თუმცა მუნიციპალური სერვისების ხარისხი არც ერთხელ არ გაუმჯობესებულა.
რეალურად ისაც დაანონსა მოქმედმა მერმა, რომ ჩატარდებოდა რეორგანიზაცია, შესაბამისად დაიზოგებოდა თანხები, დაიზოგებოდა რესურსი დაბერილი შტატები, რომელზეც სახელმწიფო აუდიტი ეუბნებათ, რომ დაუსაბუთებლად აქვთ გაზრდილი შტატები, ეს ყველაფერი პროცესი იდებოდა. აი ამ ყველაფერთან რეალურად არაფერი საერთო არ აქვს. მოხდა ქართული ოცნების აქტივისტების სამსახურიდან სამსახურში გადანაცვლება, რაც მეფიქრობ, რომ არის მორიგი წარუმატებელი მცდელობა. რეალური ცვლილებები არ მომხდარა, არ შეცვლილა სახელები და გვარები, მათ უბრალოდ შეიცვალეს
დამუშავო ოთახები და სართულები, ეს არის და ეს დამატებით შექმნეს კიდე ორი განყოფილება, რომელიც ვფიქრობ, რომ რეალურად არ საჭიროებს მის არსებობას.
გურჯაანის მერიაში განხორციელებული რეორგანიზაციის პროცესი თუკმაყოფილოა საჯარო მმართველობის სპეციალისტი გიორგი ედიშერაშვილი. ის ამბობს, რომ რეალური ცვლილებები არ მომხდარა და საზოგადოებას არ უნდა ჰქონდეს მოლოდინი, რომ მუნიციპალური სერვისების ხარისხი რეალურად გაუმჯობესდება.
Შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება. როდესაც X პიროვნება ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელით გადადის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელად და Y პიროვნება გადადის სხვა სამსახურში, იგივე უბრალოდ თანამდებობებს ცვლიან, ეს ვერ იქნება განახლების და სიახლის მომტანი, იმიტომ რომ ამ პიროვნებებს ჰქონდათ გარკვეული წლების განმავლობაში სწორად ემართათ სიტუაცია და არ ყოფილიყო ბევრი რიგი პრობლემები, რაც დღეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას აწუხებს.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რატომ არ განხორციელდა რეორგანიზაცია IP ორგანიზაციებშიც, მით უმეტეს რომ ამის შესახებ მედიასთან თავად მერმა ილაპარაკა. ცნობისთვის, აუდიტის სამსახურის ბოლო წლების ანგარიშში წერია, რომ გურჯაანის მერიას დაქვემდებარებულ IP ორგანიზაციებში იმაზე მეტი ადამიანია დასაქმებული, ვიდრე ამის საჭიროება არსებობდა. მერის იურისტი ნანა ჭაბუკაძე ამბობს, რომ
რეორგანიზაცია ამ ეტაპზე არ შეხებია IP-ებს, თუმცა ამემართველებით მუნიციპალიტეტი რა თქმა უნდა მუშაობს, რომ აუდიტის ვასკუნა შემითებულ რეკომენდაციებს ყოველთვის ითვალისწინებს და ეტაპობრივად საფეხურებრივად მიყვებით ხოლმე ამ რეკომენდაციებს, რომ მივიღოთ ის შედეგი, რაც იქნება უფრო ეფექტური, ნაკლები დანახარჯებით იქნება მიღწეული მუნიციპალური მიზნები და თუ დაჭირდება ამას ხო ამ შედეგზე გავიდეთ. რა თქმა უნდა ერთ დღეში ვერ მოხდება, რომ ამ ხელა ორგანიზაციები IP-ები უცებ ისეთ რეორგანიზაციას ჩატარდეს, რომ ეს რაოდენობა უცებ შევამციროთ.
კახეთში გურჯაანი ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, სადაც 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ მოსულმა მერმა უწყებაში რეორგანიზაცია ჩაატარა. სხვა მუნიციპალიტეტების პირველი პირები ამბობენ, რომ მსგავს პროცესს უახლოეს მომავალში არ გეგმავენ.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, დასრულდა თუ არა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მერის მიერ გამოცხადებული რეორგანიზაცია იმ შედეგით, რომელ შედეგზეც მერი ჯერ კიდევ პროცესის დაწყებისას საუბრობდა. კიდევ ერთ მერზე საუბრით გავაგრძელებთ ახლა გადაცემას, მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირი უარი ინტერვიუზე არასდროს მიგვიღია ბათუმის მერის პრესსამსახურისგან. ამ ქალაქის არჩეულ მერთან ინტერვიუს რადიო თავისუფლებამ ჯერჯერობით ვერ ახერხებს. მაინ ფონზე, როცა მისთვის შეკითხების დასმა აქვს კონკრეტულ საკითხებზე, მათ შორის ისეთ საკითხებზე, რომელზეც პასუხით სწრაფად არის მაგალითად მისაღები. უფრო მეც ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორ თქიფაინძე მოგიყვებათ.
ქალაქ ბათუმის მერი არჩილ ჩიქოვანი ჯერ კიდევ მერად არჩევამდე, როცა ქართული ოცნების კანდიდატი იყო, უარს ამბობდა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუზე. ახლა კი უკვე ბათუმის არჩეული მერი არჩილ ჩიქოვანი უარს აცხადებს ინტერვიუზე, სადაც ქალაქის მნიშვნელოვან ურბანულ საკითხებზე თხოვეთ კომენტარი. საკითხებს შორისაა, რატომ გადაწყვიტა ბათუმის თვითმმართველობამ ქალაქის ცენტრში რამდენიმე ქუჩაზე ქვაფინილების აყრა და მის ნაცვლად ასფალტის საფარის დაგება, რასაც ბათუმელების ნაწილის უკმაყოფილება ლება მოხვა. სამუშაოებისთვის კი ბიუჯეტში 4.5 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. რადიო თავისუფლება ასევე დაინტერესდა, რას გეგმავს ბათუმის მერი ახალი ბულვარის ეროზირებულ სანაპიროზე, სადაც ძლიერი შტორმის დროს ზღვას პლაჟის ნაწილი მიაქვს და ბულვარის ინფრასტრუქტურა ნადგურდება. თუმცა რადიო თავისუფლება არ აღმოჩნდა ერთადერთი მედია, რომელსაც ბათუმის მერი ინტერვიუზე უარს ეუბნება. ონლაინ გამოცემა ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის რეპორტიორი ჯაბა ანანიძე ამბობს, რომ არ ახსენდება შემთხვევა არც წინასაარჩევნო და არც მერად არჩევის შემდეგ, როცა არჩილ ჩიქოვანმა პირდაპირ თანხმობა განაცხადა ინტერვიუზე, ამიტომ ჟურნალისტი, როგორც ამბობს, სხვა მეთოდს იყენებს. იძულებულია ქალაქის მერს საჯარო შეხვედრების ან ღონისძიების დროს გამოეცხადოს საჯარო სივრცეში და კითხვები ამ ფორმით დასვას.
როცა გვაქვს მცდელობები, რომ ჩავწეროთ მასთან ინტერვიუ, ან გვაქვს რაღაც კონკრეტულ პრობლემურ საკითხზე კითხვები მასთან, უარს არ ვიღებთ, მაგრამ არ არის ცნობილი კონკრეტულად როდის შეიძლება ჩავწეროთ ეს ინტერვიუ. ამიტომ ძირითადად გვიწევს ამ ფორმატში მუშაობა, რომ როცა ვიგებთ, რომ არჩილ ჩიქოვანს აქვს საჯარო შეხვედრა სადმე ქალაქში, მაშინ ვხვდებით მას და ვუშავთ ამ ჩვენ შეკითხვებს. ანალოგურად ხდებოდა და მოხდა მახსოვს წინასაარჩევნო პერიოდში, როცა გვინდოდა რომ გაგვეცნო საზოგადოებისთვის არჩილ ჩიქოვანის ხედვები ამ პრობლემურ საკითხზე, მაშინაც როცა მას ჰქონდა მოსახლეობასთან შეხვედრა, იქ დაუსვით მას ჩვენი კითხვები.
ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძე ამბობს, რომ არის შემთხვევები, როცა საჯარო შეხვედრებზე ბათუმის მერი ყველა მედიის წარმომადგენელს ერთად მოკლედ პასუხობს, რაც არასაკმარისია მისი მასალისთვის, რადგან ხშირად ანალიტიკურ თემებზე მუშაობს, რისთვისაც თემის ირგვლივ დეტალური პასუხებია საჭირო.
ეს ფორმატი ნაკლებად იძლევა იმ საშუალებას, რომ დავსვათ განსხვავებული კითხვები, დამაზუსტებელი კითხვები, რაც ხშირად ძალიან მნიშვნელოვანია. არ იყოს მარტო ის, რომ ჩვენ კითხვა დავსვით და რაღაც პასუხი გავგცა, რა ძალიან ხშირია მე ფიქრობარ ჩიკოვანის შემთხვევაში, რომ ხშირად იმეორებს თითქმის ყველა პრობლემაზე, არის ის, რომ ჩვენ მოქმედებთ და ვიმოქმედებთ კანონებით გათვალისწინებული პროცედურები შესაბამისად. პასუხი შეიძლება ფორმალურად გაცემულია, მაგრამ მეორეა, რომ არსებითად ამით ვერაფერი ვერ იცვლება რეალურად მოქალაქისთვის და მისი ინფორმირებულების ხარისხი ვერ იზრდება, ანუ ანგარიშვალდებულებით დამოკიდებულება არ არის ეს და არც ეს დამოკიდებულება არ იზრდება მერის მხრიდან.
პოლიტიკური თანამდებობის პირების საზოგადოებასთან ანგარიშვალდებულების გაძლიერება მუშაობის ერთ-ერთი მიმართულებაა ბათუმის დემოკრატიის სკოლისთვის, სადაც რეგიონის სხვადასხვა თანამდებობის პირებს სადისკუსიო სივრცეში იწვევენ და მოქალაქეებთან, ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს უწყობენ. დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი ამბობს, რომ ბათუმის თვითმმართველობა არც წარსულში გამოირჩეოდა სადისკუსიო სივრცეში მონაწილეობით, ლეობის სურვილით, თუმცა ქალაქის ახლანდელი თვითმმართველობა საერთოდ არ თანამშრომლობს ორგანიზაციასთან.
დახურულია საზოგადოებრივი ჯგუფებისთვის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ბათუმის თვითმმართველობა. წინამერებისგანაც არ გქონია კარგი პრაქტიკა, მხოლოდ ერთხელ იყო ლაშა კომახიძე ესეთი ანგარიშის წარდგენის ფორმატზე. სამწუხაროდ არჩილ ჩიქოვანის შემთხვევაში არც მაშინ, როცა მოვალეობის შემსრულებელი იყო, არც ასევე წინასაარჩევნო პროგრამების წარდგენისას, როდესაც ვიწოდეთ ყველა პარტიის წარმომადგენელს თავენტი ხედვების გასაცნობად, ეს კომუნიკაცია არ შედგა, გადაჭრით უარს არ გვეუბნებოდნენ ხოლმე, თუმცა საბოლოო შედეგი არასდროს არ დამდგარა. ჩვენ ორგანიზაციას არჩილში ქონდათ მაგალითად პირადად ესეთი კომუნიკაცია არ ქონია, მიუხედავად იმისა, რომ ცდელობა იყო. ასევე ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური დიალოგის ფორმატები, ადგილობრივად მნიშვნელოვან საკითხებზე მსჯელობა, არც ამ ფორმატებში იყო შესაძლებელი მისი მოწვევა.
ბათუმის მერთან შეხვედრას ვერც თვითორგანიზებული მოქალაქეების ჯგუფი ახერხებს, რომლებიც ქალაქის ცენტრალური პარკის საკითხით არიან დაინტერესებულნი. მათ სოციალურ ქსელში გვერდით შექმნეს, სადაც საჯარო სივრცის პრობლემებსა და გამოწვევებზე წერენ, აქვეყნებენ ფოტოებს, ვამენ კითხვებს, თუმცა პასუხებს ვერ იღებენ. ბათუმელებისგან შემდგარი ჯგუფი ინტერესდება, რა იქნება პარკის გამონთავისუფლებულ ტერიტორიაზე, როცა ამ ადგილიდან ქალაქის ზოოპარკი გადავა. შიშობენ, რომ აშენდება ახალი კორპუსები, ითხოვენ მწვანე საფარის დარგვას, პარკის გენერალური გეგმის შემუშავებას და მის მოწყობას სპეციალისტებისა და მოქალაქეების აზრის გათვალისწინებით. ჯგუფის წევრი სოფო ჟღენტი ამბობს, რომ რამდენჯერმე ჰქონდა მცდელობა ბათუმის მერს შეხვედროდნენ, თუმცა უშედეგოდ. მისივე თქმით, ქალაქის ცენტრალურ პარკს არ ყავს ადმინისტრაცია და სწორედ ამიტომ გადაწყვეტილების მიმღებ პირველ პირთან ცდილობენ შეხვედრას და იმის თქმას, რომ პარკში გამოცვლილი ინფრასტრუქტურა და დეკორატიული ინვენტარი, რომელშიც მილიონობით ლარი დაიხარჯა, გამოუდეგარია. ამის გამო კი მოქალაქეებს აქ შენიშნები, რომელიც მისივე თქმით მერმა უნდა გაითვალისწინოს.
ქალაქისთვის ამწუხაროდ კონტაქტი არ შედგა. ძალიან გაკვირვებული ვარ კიდეც ამ ფაქტით, იმიტომ რომ სისტემატურად ჩვენ გვესმის, რომ მოქალაქეები არ არიან აქტიურები, პოლიტიკური აქტივობების მიხედვით ხდება რაღაც აქციები და ასე შემდეგ, ხო? და აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს კონკრეტულ პარკზე საუბარი, სადაც გვაქვს სურვილები, ჩვენი ინიციატივები, ვთქვათ, აბსოლუტურად მოწადინებული იმაზე, რომ კონკრეტული პრობლემა გადაიჭრას ქალაქში ჩვენი ჩართულობით მოქალაქეების და საერთოდ არ არის არანაირი მცდელობა, სურვილი თვითონ გამოვიდნენ კონტაქტზე. უფრო მეტიც, ჩვენ ვითხოვეთ შეხვედრა, თუმცა უკვე გავიდეთ თვეზე მეტი ორი თვე ალბათ და არანაირი შეხმიანება ამაზე არ ყოფილა მერის მხრიდან, რაც ძალიან ცუდი პრეცედენტია.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორდგი ფაინძეს სოფო ჟღენტმა, რომელიც სხვა აქტიურ მოქალაქეებთან ერთად უკვე რამდენიმე ხანია ცდილობს კონკრეტული საკითხის გამო ქალაქის მერთან შეხვედრას. ზოგადად ეს მასალა კი ეხებოდა იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთმნიშვნელოვან უარს ბათუმის მერთან ინტერვიუზე მასთან მისთვის სხვადასხვა საკითხზე შეკითხვის დასმასთან დაკავშირებით, მედიის წარმომადგენლები, ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები არასდროს იღებენ, თუმცა შედეგი, რომელიც თქვათ გამოიხატება მერთან ინტერვიუში, ამ დრომდე არ დამდგარა. მე აქვე გეტყვით, რომ წინასარჩევნო პერიოდშიც ბათუმის დღევანდელი მერი, მაშინ კი კანდიდატი იყო ერთადერთი, რომელმაც მიუხედავად იმისა, რომ ერთმნიშვნელოვანი უარი არ ყოფილა, ჩვენთან საუბარზე უარი თქვა. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.